Студент з Франції, громадський активіст, які 3 години веде занятки у білоруській недільній школці у Антверпені у Бельгії. Коли я не запиталася в удільників передачі про все, що вам цікаво, ви можете довідатися більше і запитатися про все самі. Досилайте свої пропонови і зауваги. Со мною можна так само сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Передачу «Белорусское замежжа» подрыхтовала и вела Татьяна Поклад. Вы на хвалях «Радио Свободу» в Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подзеи дня. Керовник белорусского ураду Сергей Сидорский накировался у Москву, где мая сустрется с премьером Владимиром Путиным и иншими российскими керовниками. Перший намесник міністра жильово-комунальної господарки Геннадь Ляпунов підтвердив, що повеличення ціну на послуги жильово-комунальної господарки залежить від коштів енергонозбітів. Білоруський Гельсінський комітет рихтує скаргу прокуратуру з нагоди незаконного призиву війська Франка Вячорки і переслєду інших молодзевих активістів з використанням воєнкоматів. Івана Шилу привезли військову ракетно-зенітну частку номер 29 під Лепелем у вёсці Межиці, де вже проходить службу Олесь Каліта. У Беларуси за кризису починаються звольнення навіть на тих предприємствах, які раніше лічилися узорними. Адміністрація Мінського поліграфічного комбінату імені Куба Колоса попереджує своїх працівників, що починається скорочення працівного персоналу. Запис онлайн-конференції со старшинем Белорусского Хельсинского комітету Олегом Гулаком ви почуєте після обвестки.
Паштовая скринка 111. Агляд лістов на свободу. Нам піша Павел Сац з вёскі Савая Малорыцкага району. Грошы, якія збіраў на прывядзенне газу дадому, ляснулі. Цяпер, навучаныя горкім досведам, будзем трымаць зберажэнні ў валюце і не ў банках, а ў шкляных слоіках у склепе. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скринка 111».
Гэтую перадачу слухайце на хвалях свабоды заўтра. Днями Белорусский Хельсинский комитет отримал запрошение взять удел у працы Громадско-консультационной рады по правах человека при администрации президента. Пропонуем вашей увазе фрагмент онлайн-конференции со старшинем БХК Олегом Гулаком, якая отбылася у интернете на веб-сайте «Радио Свобода». Питання Олегу Гулаку задає Кастусь. Ці ви сапраўды лічыце, што супрацоўніцтва нацыянальна-патрыятычных дэмакратычных сіл у Беларусі з Лукашэнкам можа прынесці нейкія пазітыўныя вынікі? І ці сапраўды думаеце, што Лукашэнка вельмі хоча абмяркоўваць сітуацыю?
Я думаю, что вельми неудячная справа оценивать, что думает господар Лукашенко. Мы маем конкретные проблемы в нашей краине, маем проблемы, которые треба вырашать. И на мою думку, супрацовництво, те контакты, те диалог помеж разными политичными, громадскими структурами, которые есть в краине, которые зацікаўлены ў тым, каб краіна рухалася наперад, гэта найлепшы сродак для вырашэння гэтых праблемаў, найлепшы шлях. Канешне, маецца на ўвазе, што бакі хаця б нейкім чынам чуюць адзін аднаго. Вось. І пакуль цяжка казаць, як гэты працэс будзе развівацца, але, на маю думку, мы просто абавязаны выкарыстаць гэтыя магчымасці, которые ёсць зараз.
Ці вы не бачыце тых працэсаў, якія адбываюцца ў краіне? Зняволены Александр Бараденко, і дзе хвалі рэпрэсій супраць моладзевых актывістаў Івана Шылу і Франка Вячорку спрабуюць незаконна забраць у войска?
Я хачу сказаць, што мы бачым не толькі гэтыя працэсы, мы бачым яшчэ шмат чаго іншага. Тому что Белорусский Хельсинский комитет веде постоянный мониторинг ситуации с правами человека в Украине. И мы ведаем шмат разных проблем. И эти проблемы не только у политичных активистов, але и у простых белорусов. И, может быть, этих проблем, может быть, они не такие ведомые, не такие видовочные, але, на жаль, их вельми шмат. Але, с іншого боку, мы займаемся справой Александра Бараденки, рабили на гэты конт экспертное заключение, у которым подкресливали занадто неадекватное покарание по гэтай категории справ применяются и порушение свободы свободы мирных сходов и выказываний, которые у справе Александра Борозенки в тем лику. Мы так само занимаемся справой Ивана Шилы и Франы Ковячорку и отсочиваем ситуацию и спробуем им допомогчи в решении этих проблем. Але мы так само бачим и иншие процессы, коли мы узгадаем, что с 97-го года в нашей краине не было дня, каб нехто не отбывал покарание у турме за свою политическую и громадскую деятельность, а часом это было аж ну, десяток человек, то зараз этого нема. И это мы так само уличиваем и оцениваем. И коли в Украине нема политзняволенных, коли улады пошли на то, как выпустить политзняволенных, на мою думку, это так само добрая подстава для того, как начать размовлять об решении інших проблем так само.
Ці можете вы прокомментовать утиск режимных чиновников на все белорусское, на мову, литературу, культуру? Ваше меркаванне наконт гэтай праблемы?
Я як беларус, хаця бацька ў мяне ўкраінец, тым не менш, канешне, хацелася б, каб беларуская мова, культура ўвогуле займала больш высокае месца ў нашай краіне, чым гэта ёсць зараз. Але гэта, на маю думку, не ёсць просты працэс. Гэтай праблемай трэба займацца, да гэта вельмі важна, каб былі люди, структуры, которые занимаются этой проблемой, и вельми важно, как бы этих людей и структур была махчимость заниматься этой проблемой. Тому мы в своих мониторингах так само отзначаем існование проблем для корыстания белорусов своими культурными правами, и есть эта проблема, и допомагаем иншим структурам в решении этих проблем. Але треба так само иметь на увазе, что национальное питание – это питание вельми деликатное и непростое. Тому, на мою думку, гэтая проблема повинна вырашаться постоянной, серьезной, позитивной працей. Ну, до речи, что и робить, например, товариство белорусской мовы.
Ці ёсць, на вашу думку, гэты режим увогуле легитимным?
Питание легитимности увогуле вельми непростое. Коллеги, разглядать это питание с политологичного пункта влежения, то можно вельми долго обмерковывать. А лишь житё крыху складаний. Я маю на увазе, что проводили мониторинги выборов, починаючи с 2000 года, и у нас вельми великие претензии до якости выборов. На нашу думку, все выборы, которые проходили в нашей краине за этот час, не отповедали демократичным стандартам. Это все так. И это великая проблема не только для режима, это великая проблема для краины. Але с другого боку, мы так само повинны разуметь, что та белорусская влада сегодняшняя, она працуя уже давно, и люди, и белорусы с этой владой погоджаются. И мы не можем сказать, что у Минску и у інших городах проводятся шматтысячные акции супротиву, и люди не готовы подчиняться этой владе, люди не готовы погоджаться с этой владой. Нет, краина живе, краина працуя, улада працуя. И тому вот это питание легитимности, оно, я бы его все-таки оставил для политологии. А свою задачу, как правоборонцев, я бачу у тым, каб вырашаць тыя реальные и серьезные проблемы, которые есть у нашей краіне, ці спрабаваць вырашаць. И ставить перед той уладой, которая есть зараз, проблемы, которые есть зараз. И потребовать, каб яны вырашаліся.
Что вы думаете про реабилитацию ветеранов антисоветского супротиву и призначение нормалёвых социальных гарантий для их? Ці ёсць гэта верагодным зараз?
Я думаю, что любая деятельность на корысть краины повинна быть отзначена этой краиной. Одной из форм такой отзнаки как раз может быть социальные гарантии. Але не думаю, что зараз это может быть верагодным, хотя питание цікавое.
Поважаю вас и вашу працу. Дякую. Хочу запытаться относно створаемых громадских радов. Ці не будет это подобно на российские общественные палады, омбудсменов и специальных представников президента, коли есть фасад, але нема выников, пишет Иван.
Дякую за добрые слова про нашу працу. Але я все ж таки хотел бы крыху не погодиться с тем, что от працы громадских органов и омбудсменов приватности нема выников, есть только фасад. Все ж таки у нас, и навод, коли говорить про Россию, про российскую ситуацию, мы ведаем, мы занимались, мы выучали эти процессы, эти проблемы, эти питания, и можем сказать, что там шмат становчага. Далеко не все отрымливается у правоборонцев, которые удельничают у этих громадских органах. Далеко не все отрымливается с того, что они хотели бы. Але калі мы можам дапамагчы ў вырашэнні хаця б часткі праблем, гэта ўжо таксама добра. Канешне, мы разумеем, што ўлады карыстаюць гэту сітуацыю для таго, каб зрабіць для сябе прыстойны імідж. Але на маю думку, калі ўлада робіць карысныя рэчы, то яна павінна атрымліваць за гэта і павышэнне свайго становчага іміджу. Все пытанне, канешне, у да якой гэта ступені адбываецца. Таму я спадзяюся, што мы зможам зрабіць нешта карыснае, што у гэтай структуры і што наша праца будзе мець становчыя наступствы.
Што на сённяшні дзень уяўляе сабой беларускі хельсінскі камітэт? Якія ёсць паспяховыя кампаніі, як вы ацэньваеце лібералізацыю і якія вашы планы на будучыню ў прафесійным плане?
На сённяшні дзень БХК уяўляе сябе старэйшую беларускую праваабарончую арганізацыю, которая працуе з 95-го года і мае вялікі і карысны досвід праваабарончай працы у нашых вельмі непростых умовах. Сёння ў нашай арганізацыі каля 350 актывістаў, мы недавно правялі перарэгістрацыю, і ў арганізацыі засталіся людзі, которые пацвердзілі сваю актыўную пазіцыю і жаданне працаваць. Мы маем сваіх прадстаўнікоў ва ўсіх рэгіёнах краіны, ва ўсіх буйных гарадах, 13 структураў рэгіянальных у нас. Ці ёсць паспяховая кампанія? Так, ёсць. На жаль, у нашай сітуацыі складана быць вельмі паспяховым, таму што мы падымаем тыя праблемы, да каторых беларуская ўлада ставіцца, ну, крыху не так, як нам бы хацелася, скажам, такім чынам. І часта гэта праблемы вельмі незручныя і непрыемныя для ўладаў. Таму хацелася б, канешне, каб гэтых становчых момантаў было, становчых дасягненняў было больш. Але тым не менш, у нас ёсць добрыя вынікі і па абароне маладых людзей, студэнтаў. Вось это маладзёвая камісія працуе. Шмат карысці прыносяць нашы грамадскія прыёмныя. Дарэчы, зараз мы рыхтуем справаздачу аб нашай дзейнасці за год, і ў бліжэйшы час яна будзе прадстаўлена грамадскасці. Адтуль можна будзе больш пабачыць, чым мы займаліся і чаго мы дасягнулі. Адносна лібералізацыі, што я б хацеў сказаць. Я думаю, што мы можам сказаць, што лібералізацыя адбываецца. Гэта відаць і па сферы рэгулявання эканамічных адносінаў, па сферы рэгулявання бізнесу. Ёсць пэўныя зрухі на карысць лібералізацыі. Мы можам казаць пра тое, што лібералізацыя адбываецца і ў грамадскай сферы, таму што такая праеўрапейская рыторыка, которую мы сёння чуем, была немагчыма яшчэ год таму, ці нават паўгады таму. І гэта таксама праява лібералізацыі. Канешне, нам бы хацелася, каб мы на сённяшні момант маглі сказаць, што гэта лібералізацыя прывяла ўжо да нейкіх сур'ёзных інстытуцыянальных зменаў, што ўнесены змены ў законадаўства. Пакуль гэта лібералізацыя ў рыторыцы. Вось. Хаця і тое, што ў краіне няма палітзняволеных, гэта лібералізацыя. Тое, што за апошнія месяцы людзей не каралі, не прыцягвалі да адказнасці за тое, што выказвалі свае думкі публічна падчас розных грамадскіх публічных акцыяў, гэта таксама лібералізацыя.
Чаму, гаворачы пра парушэнне правоў чалавека, праваабаронцы забываюцца пра галоўнае парушэнне, права беларусаў на нацыянальную ідэнтыфікацыю, пра права свабодна карыстацца роднай мовай і здабыткамі нацыянальнай культуры, пра што неаднаразова казаў Зянон Пазняк?
Як я ўжо казаў, мы не забываемся пра культурных правоў беларусаў, аднак хацеў бы крыху не згадзіцца з Міхасём адносна таго, што гэта галоўнае парушэнне. У кожнага чалавека ёсць свае галоўныя праблемы, і мы, як праваабаронцы, мы заходзім з таго, што сістэма правоў чалавека грунтуецца на універсальнасці і важнасці кожнага справа. Мы займаемся і гэтай праблемай, і іншымі праблемамі, на которых, на жаль, у нашай краіне вельмі шмат.
З поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі са старшынём беларускага хельсінскага камітэту Алегам Гулакам вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радио «Свобода» гучить у эфиры на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со «Свободой».